Það er ánægjulegt að þriðju umræðu lauk í gær eins og miðað var við í starfsáætlun þingsins. Þá má geta þess að fjárlög komandi árs hafa ekki áður verið samþykkt svo snemma eða fyrir lok nóvember mánaðar. Á síðustu áratugum hefur þriðju umræðu og loka atkvæðagreiðslu frumvarpsins oftast lokið eftir miðjan desember. Tímanleg afgreiðsla fjárlaga til mikilla bóta fyrir alla þá sem þurfa að vinna eftir þeim lögum. Tekið fyrir háttvirtur þingmaður Logi Einarsson hefur óskaðið til að taka